Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. 25 соковика. Годовина незалежности БНР. Сегодня апошний день регистрации кандидата у депутата мясцовых советов. У сядзібе БНФ отбылась жалобная церемония развитания с письменником, журналистом, громадским дзячом Кастусем Тарасовым. Про это да іншая тягам ближайшей паўгадзіны. Сегодня исполняется 92 года с дня обвяшчэння Белорусской Народной Республики. Официально эта дата в Беларуси не отзначается, але прадстаўнікі демократичной громадскости что год святкуют ее как День воли. Незалежность БНР была обвешена у ночь с 24 на 25 соковика 1918 года у Менску. Сегодня с этой нагоды до суграмадзянаў звертается старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла.
Дорогие суродичи Беларуси! Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з нашым вялікім нацыянальным святам Днём Волі і жадаю вам правесці яго з верай і надзеяй на лепшую будучыню. Беларускі народ даможацца волі і дэмакратыі, так як дамогся незалежнай дзяржавы. У вольным свеце мы ведалі, што ніякае зло не можа быць вечным. Читали третью уставную грамоту Рады БНР, якая обвещала незалежность Белорусской Народной Республики, и верили, что коли в 1918 году у таких тяжких умовах наш народ здолел выказать свое жадание быть вольным меж вольными народами свету, дык он знойдзе у себе силы перетрывать век и неволю советских часов, да и отрадить знову свою незалежную державу. Дорогие суродичи, в глубине сердца жадаю вам вытривалости, любови до своего прихожего краю, веру у будучню и мужности, якая характеризует усих вольных духом людей. Прийде час, коли наш народ будет святковать свое великое свято незалежности и свободы, ды с гонором вспоминать протков, якія 25 соковика 1918 году скинули из родного краю апошнее ярмо державной залежности. Живе Беларусь!
Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Святочныя акцыі з нагоды 92-й гадавіны незалежнасці БНР праходзяць у Беларусі і за мяжой. Мінгарвыканкам даў згоду на святкаванне Дня волі ў Менску, аднак месца для мітынгу выдзеліў на плошчы Бангалор. Тым не менш, збор удзельнікаў на пляцоўцы каля Акадэміі навук у 18:00 Мінгарвыканкам санкцыянаваў, што дало арганізатарам падставу заклікаць людзей прыйсці на акцыю. Перад пачаткам акцыі прадстаўнікі міліцыі, парушыўшы ранейшыя дамоўленасці, затрымалі гукаўзмацняльную апаратуру, спаслаўшыся на тое, што па іх інфармацыі ў Менск прыбылі для ўдзелу ў акцыі дэструктыўна настроеныя элементы з іншай дзяржавы, маючы на ўвазе Расію. Святочны мітынг пачаўся ў запланаваны час а 18 гадзіне. Пра тое, што адбываецца цяпер ля Акадэміі навук і якія далейшыя намеры арганізатараў, мы пагаворым з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык. Галіна, калі ласка.
День добрый еще раз. Я стою литерально в нескольких кроках от проспекта Незалежности, Благоскорины. И так само литерально нескольких хвилин тому закончился митинг, який проходил на приступках площади Академии наук. Как вы уже сказали, Алена, была конфискована аппаратура, тому он не был протяглым. Было вельми дрянно чувать, была такая местовая аппаратура. Але, тем не менее, выступили Владимир Некляев, организаторы закликали ушановать память померлого Кастуся Тарасова, закликали подписаться за то, как День воли 25 соковика был днем святочным, выходным у Украины. Выступили так само и иншие организаторы. Не здолели, на жаль, выступить барды, которые пленовали, бо разу с аппаратурой была конфискованная и гитара, а пленовался выступить бард Андрей Мельников, Дмитрий Бартосик. После выступа организаторы закликали всех удельников подойти и выстроиться уздовж проспекта Незалежности. И зараз люди со стягами, с белчево-белыми балёниками, со стягами развязу, стоять уздовж проспекта, скандують, співають пісні. Побач со мной старшня партии БНС, так само нагадаешь, пробачьте, что в проспект полный автомобилей и вельми многие витают вот присутных сигналами. Зараз со мной побач старшня партии БНС Алексей Янукевич, я попросила бы его просто прокомментировать дальнейшие деяния, что планируют организаторы, как можно скончиться сегодняшний вечер.
Алексей, добрый день, со святом.
Алло, можно сказать?
Так, или ласка, Алексей.
Так, насамрэч, мы зараз знаходзімся ў такой завершаючай стадыі сённяшняга мерапрыемства. Я думаю, вот так прыгожа, годна па-святочнаму, людзі яшчэ некі час, можа быць, хвіліну 10 будуць стаяць уздоўж праспекта і пазней будуць разыходзіцца для таго, каб святкаваць кожны сам у сваёй кампаніі.
Ну, у цэлым вы, як адзін з арганізатараў, задаволены тым, як адбылося гэтае мерапрыемства?
Прабачце, яшчэ раз якое вас пытанне?
У цэлым вы, як адзін з арганізатараў, задаволены тым, як адбылося гэтае мерапрыемства?
Так, я лічу, што мерапрыемства прайшло нармальна. Ну, можа быць, хацелася б, каб было больш людзей, і можна было тады сказаць, што оно было больш удалым, але адназначна мерапрыемства адбылося нармальна, і, в прынцыпе, мы задаволены так, як оно прайшло.
А паводле вашых ацэнак, колькі прыкладна людзей узяло ўдзел у гэтым мерапрыемстве?
Ну, так цяжка ацэньваць, ну, магчыма, каля 2000 чалавек, магчыма, ну, плюс-мінус, паколькі ўсё ж такі, калі стаіш на адным краі, дзе стаіць мікрафон, то па-іншаму бачыцца людзей больш, і выглядала, што дастаткова шмат людзей, і амаль цалкам запоўненая плошча, ну, але тут зараз паглядзім, агледзімся, але, ну, дастаткова шмат народу, ну, я б не сказаў, што вельмі.
Скажыце, Алексей, ну, у вас наперадзе натуральна, як у старшыні такой арганізацыі, як Беларускі народны фронт, наперадзе яшчэ шмат будучых акцыяў вулічных. Якія-небудзь урокі з гэтай акцыі, як адзін з арганізатараў, вы вынеслі для сябе? Што вы пастараецеся не паўтарыць, допустим, з памылак гэтай акцыі, гэтай арганізацыі, альбо што ўзяць карысна на будучае?
Ну, безумоўна, ёсць дастаткова шмат такіх тэхнічных момантаў, з якімі мы сутыкнуліся і якія будзем улічваць пры падрыхтоўцы далейшых акцыяў. У прыватнасці, ну, будзем прытрымаць больш захадаў, каб ўсё ж такі забяспечыць прысутнасць апаратуры і матэрыялаў на раздаткі, каб не даць магчымасці так інфікаваць прэвентыўна. Ну, тут ёсць розныя варыянты, ну, будзем рабіць яшчэ больш акуратна гэта ўсё. Ну, некаторыя арганізацыйныя моманты, безумоўна, будзем браць пад увагу. Ну, і будзем старацца нават у сродках масавай інфармацыі інфармацыйную кампанію пра падрыхтоўку да акцыі распачынаць значна раней, бо ва ўмовах, калі, ну, няма магчымасці рабіць вялікія ўлёткавыя кампаніі ці налепак вельмі шмат распаўсюджваць, напэўна, трэба значна больш часу, каб людзі даведаліся і схіліліся да рашэння прыйсці на гэтую акцыю.
Я дзякую госцю нашага эфіру. Нагадаю, на тэлефоннай сувязі ў Менску быў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык па-ранейшаму знаходзіцца на тэлефоннай сувязі. Яна таксама знаходзіцца ля Акадэміі навук. Галіна, скажыце, калі ласка, а вось гэты збор подпісаў, які адбываўся ці пачаўся гэты збор подпісаў, вы сказалі, што арганізатары заклікалі падпісвацца пад тым, каб дні 25 сакавіка і 8 верасня зрабіць святочнымі. Наколькі актыўна адбываўся гэты збор подпісаў, наколькі актыўна падпісваліся людзі?
Дастаткова актыўна. Мне даводзілася бачыць літаральна вот да дзясятка подпісаў адначасна, лістоў з подпісамі адначасна, і людзі падпісваліся, прычым рознага веку, і маладыя, і сталыя людзі, і тлумачылі адзін другому, дзеля чаго, навошта. Такая была, ну, літаральна адукацыйная акцыя для тых, калі хтосьці прыйшоў упершыню. І вот нават зараз працягваецца гэтыя подпісы, я бачу, што падпісуюцца людзі, хаця ўжо даволі такі цёмна на вуліцы.
Я дзякую Галіне Абакунчык. Нагадаю, наша корэспандэнтка распавядала ў Менску пра акцыю з нагоды 92-й гадавіны з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся разгляд па зову былой студэнткі юрыдычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Тацяны Шапуцькі да БДУ і Міністэрства адукацыі Беларусі. Адлічаная пры канцы мінулага году студэнтка перакананая, што пакаранне не адпавядала маштабу правапарушэння. Фармальнай падставай для адлічэння стаў удзел дзяўчыны ў форуме еўрапейскага партнэрства ў Брусэлі, у выніку чаго Шапуцька прапусціла 3 дні заняткаў. Падчас судовага паседжання прадстаўнікі БДУ і адукацыйнага ведамства заявілі, аб'ектыўных прычынаў для змены рашэння рэктара няма. Рэпартаж Ігара Карнея.
Тацяна Шапуцька лічыць, што кіраўніцтва навучальнай установы адпомсціла за яе палітычную і грамадскую актыўнасць. Шапуцька – сябра маладога фронту, і кіраўніцтва факультэту неаднойчы выказвала ёй прэтэнзіі за галаўны боль, які мае ад такой студэнткі. Да таго ж галоўны юрысконсульт управлення прававой і аналітычнай працы Мінадукацыі Тацяна Маршынка патлумачыла, што Тацяна, адлічаная на загад рэктара БДУ, не толькі за пропускі заняткаў без паважных прычынаў, але і за таго, што не папярэдзіла кіраўніцтва юрыдычнага факультэту пра меркаваны ад'езд у Брусэль. Намеснік дэкана па вучэбна-выхаваўчай працы юрфаку Андрэй Шадлоўскі учапіўся за тлумачальную запіску Тацяны Шапуцькі, якую яна напісала пасля вяртання з еўрафоруму. На яго думку, студэнтка прызналася, што наўмысна ўвяла ў зман калектыў. Маўляў, з той прычыны, што ў дэканаце ўсё адно не далі б дазволу на паездку. Аднак прызнаўся, што кіраўніцтва факультэту не збіралася яе караць па максімуме.
Но в этом, наверное, смысл демократической процедуры наложения дисциплинарного взыскания.
Тацяна Шапуцька ўдакладняе, што цяпер прадстаўнікі БДУ намагаюцца ўва ўсім абвінаваціць менавіта яе, таму і хапаюцца за словы, спрабуючы іх усяляк перакруціць на сваю карысць.
Я ўсе свае дзеянні асэнсоўваю, але наўмысна гэта зусім іншае. Вы павінны выстаўляць гэты такі дакумент. Я не пісала, што я наўмысна парушала, я пісала, што я парушала свідома. Але там было напісана, што гэта быў вымушаны крок. Тут выстаўляюць сітуацыю, быццам я наўмысна рабіла такі выклік універсітэту і парушала правіла.
Судовы працэс, ініцыяваны Тацянай Шапуцькай, працягваецца. Суддзя збіраўся абвясціць прысуд ўжо сёння, аднак абарона Шапуцькі вылучыла шэраг хадайніцтваў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. 25 сакавіка спаўняецца 92 гады з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Святочныя акцыі з гэтай нагоды праходзяць у Беларусі і за мяжой. Напярэдадні па ўсёй Беларусі супрацоўнікі сілавых структураў затрымлівалі патэнцыйных удзельнікаў святкавання Дня волі. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў дэпутатаў мясцовых саветаў. Паводле сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка, дыпламаты шэрагу дзяржаваў выказалі жаданне назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Беларусь падала на Расію эканамічны суд СНД з нагоды нафтавага мыта. Пазоў Беларусі тычыцца збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Упершыню на працэсе Мікалая Утуховіча адзін са сведак заявіў, што аператыўныя супрацоўнікі збівалі яго і прымушалі агаворываць падсуднага. І зараз больш падрабязна пра працэс над Мікалаем Аўтуховічам. Пры вывучэнні эпізоду з падпалам у Ваўкавыску дома былога начальніка міліцыі высветліліся факты, якія сведчаць супраць следчых і мясцовых міліцыянтаў. З працэсу аб падрыхтоўцы тэракту, які праходзіць у Вярхоўным судзе, перадае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Упершыню на працэсе адзін са сведак заявіў, што аператыўныя супрацоўнікі збівалі яго і прымушалі гаварыць Мікалая Утуховіча. Жыхар Ваўкавыску Александр Козел цяпер адбывае пакаранне за падпал у 2005 годзе дома былога начальніка Ваўкавыскай міліцыі Сергея Кацубы. Сведка заявіў у судзе, што ў 2006 годзе падчас расследавання той справы міліцыянты нібыта патрабавалі ад яго агаварыць Мікалая Утуховіча, казаць, што гэта ён замовіў падпал дома тагачаснага начальніка міліцыі. Імёнаў аператыўнікаў, якія прымушалі гаварыць Аўтуховіча, Козел не ведае. Суддзя Алексей Цяцюхін не пакінуў заяву сведкі без увагі. Суддзя Цяцюхін, што вас прымушалі сказаць? Падрабязней распавядзіце. Козел, каб даў паказанні на Аўтуховіча, што ён нібыта даў загад гэта зрабіць. Суддзя Цяцюхін, і вы пагадзіліся? Козел, так, пад ціскам. Суддзя Цяцюхін, пад якім ціскам? Козел, білі, рукамі нагамі збівалі. Суддзя Цяцюхін, кажаце, білі вас? Фізічнае ўздзеянне было?
Как вы говорите?
Сведка Александр Козел поведомил, что на процессе поводле подпалу у 1906 годе он тые показания не повторил, а узял цалком на себе вину за подпал дому милицианта Кацубы, хоть на самыч изъяснял злочинство разом со знаёмым Юрием Артюкевичем. Про Тухоевича сведка знову подтвердил, что той до подпалу не мае дочинения. При этом Козел признал, что успрымал своего знаёмца Артюкевича, як своя камика Лео Туховича, и один раз бачил, як той отримал от его 50 тысяч рублёв. Подчас допыту сведки Александра Козела прокурором Эльдаром Сафаровым стало ведомо, что психологический тиск на сведку относно роли Автуховича повторился в 2009 году. Прокурор Сафаров, у 2009 году вас допытывали по этой справе? Козел, так. Прокурор Сафаров, и какие вы давали показания относно Автуховича? Козел, те самые, бо на меня так само был тиск. Прокурор Сафаров, коли от кого? Козел, тады, подчас допыту, у 2009 году, у лютым. Прокурор Сафаров, кто оказывал на вас психологический тиск? Козел, оперативники, имен их я не ведаю. Казали, как сказал, что треба. Каб не боялся их, бо яны все отрымают великие термины. С показанием сведки Александра Козела так само выникало, что разом со своим знакомым Юрием Артюкевичем он записывал на видеокамеру подзеи вокруг дома милицианта Кацубы. Мы збіралі кампрамат на Кацубу. Былі звесткі, што ён прывозіць арыштантаў для працы на сваім катэджы, паведаміў Александр Козел. Гэтыя звесткі ён нібыта атрымаў ад Юрыя Артюкевіча. Чыёй відэакамерай карыстаўся беспрацоўны Юрый Артюкевіч, Александр Козел не ведае. Прокурор Эльдар Сафаров некалькі разоў пытаўся ў сведкі, якім ягоным паказанням варта верыць, былым ці сённяшнім. Вось як у перапынку прокомментовала показания сведки правоборонца Людмила Грознова.
Скажу по-русски, что эмоции меня переполняют. Конечно, сейчас он говорит правду. А тогда, когда он оговаривал Автуховича, он это делал действительно под давлением, его били. Сегодня даже не видя его лица, чувствуя со спины его, как он говорит это, рассказывает об этой ситуации. Ты видишь, как человека могут сломать, который лишился матери, в 17 лет попал в переплет.
А почему он зараз не боится?
Сейчас он повзрослел, он понимает, наверное, с какой системой он столкнулся.
Правоабаронца Людмила Грознова. Процесс над Миколаем Аутуховичем, Владимиром Осипенком, Михаилом Козловым и Александром Лариным идет в Верховном суде с 16 соковика. Их обвинувают у подрыхтовцы до замаху на высокопоставленного чиновника и подпали дому милицианта. Никто из обвинуваченных, окромя Ларина, виноватым себе не признает.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гутарка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сегодня у вечера гостем «Ночной свободы» будет старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. А не у забаве, одразу после выпуску новинок интервью со старшинем консервативно-христианской партии БНФ Зяноном Пазняком. Пазняк выбирая «Добрая фотография». Таки назов нового циклю, який на протягу году каждую пятницу будет з'являться на веб-сайте «Радио Свобода». Я нагадаю, что Зянон Пазняк набыл ведомость фотомастака задолго до того, как стал ведомым политиком. И одразу после выпуску новинок интервью с Зяноном Пазняком, який зараз знаходится у Нью-Йорку. Вы слушаете «Радио Свобода», и я еще раз нагадаю, что сегодня у многих регионах Беларуси демократичные активисты святковали День воли. Як это отбывалось, информуют уластные корреспонденты «Свободы», записал поведомление Вячеслав Кулик.
Наше первое поведомление с Клецку, что на Меньшине. Тамтейший активист руху за свободу Сергей Пономаров каже, что годно отзначить День воли можно и на вельми обмежеванной просторы.
7 часов утра ровно я поднял стяг. 8 уже было солнышко. Флаг трепещется, красавец. Потом я прошел, роздал бюллетень «Бойкий Клец», посвященный Автуховичу и нашим ребятам, гинувшим, пропавшим. Поздравлял всех подряд жителей Клецка с праздником Днем воли.
Барановичи, демократичные активисты Барановича умели на сегодня свою святочную программу, и навод спроба чиновников перешкодить этому ее не порушила. Вот что поведомил в «Свободе» правоборонца Сергей Гоуша.
Барановичский идеологичный отдел свое не упустил. Бо николи такого не было, как яны телефоновали наглядальникам, да, будущим кандидатам у депутата и запрошали их на поседжение. Как только не поехали у Минск на святкование. Вот так вот.
Ну а коли соправды, кто с барановцев не смог сегодня выбраться в столицу, то на место месяца была магчымасць далучыцца да грамадскай акцыі, наведаць магілу Аркадзя Блінкоўскага, расказвае Сергей Гоўша.
Гэта наш сябр таварыства беларускай мовы. Ён выдаваў газету «Баранавіцкае слова». І вот як ён памёр, мы кожны год вот зараз ездзім на ў магілку.
Салігорск. Сёння ўся сям'я шыла ў Салігорску, маці, бацька, іх сыны Іванды і Ілья удзельнічаюць у святкаванні Дня волі ў Менску. Тлумачыць Іван Шыла.
Я, можа быць, не самы вялікі прыхільнік, гэта акцыя, які не заўжды дазволеныя, дзе ёсць канфрантацыя з міліцыяй, бо на свята, якое мусіць быць нацыянальным, але сёння сітуацыя такая, што нехта мусіць выходзіць. Я лічу гэта сваім абавязкам, перш усім маральным.
Магілёўшчына. Перадае Андрэй Белагубаў.
У Магілёве мясцовыя актывісты дэмакратычных арганізацый у дзень волі пачалі адзначаць а 16-й гадзіне на пешаходнай вуліцы Ленінскай. Мінакам раздавалі віншавальныя паштоўкі. А 17-й гадзіне грамада з 30 чалавек сабралася ля абласнога краязнаўчага музею. У яго будынку ў 1918 годзе на агульнагарадскім сходзе была прызнаная ўлада БНР у Магілёве. Сёння ля сімвалічнай шыльды правялі традыцыйны ўжо мітынг, усклалі кветкі.
Зараз, калі ўлада гаворыць, што гэта не было, гэта лухта, бо гэта падтвердзілі вядома гісторыкі. І мы заўжды будзем падымаць гэтую ідэю таго, што там была ўстаноўлена шыльда. Улада хоча даказаць, што беларусы толькі прыйшлі 3 ліпеня 44 года. Не могуць сабе паверыць, што беларусы ў 17 году ведалі, што яны беларусы і што яны могуць быць незалежнымі.
Зазначае актывіст партыі «Свабоды і прагрэсу» Александр Сілкоў.
Віцебшчына. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда пісаў сёння агульнаадукацыйную дыктоўку каля помніка Уладзіміру Караткевічу. Тэкст яму дыктаваў сябар КХП БНФ Сергей Каваленко. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Спадар Хамайда патлумачыў, чаму гэта адбылося менавіта 25 сакавіка.
Сёння ж дзень волі. Самае любімае свята Уладзіміра Караткевіча было. І менавіта ў гэты дзень, на дзень волі, я вырашыў вось тут пачаць пісаць дыктоўку каля помніка Караткевічу па ягонаму твору. Значыць, прадмова да твора «Земля пад белымі крыламі». Бо аснова нацыі – гэта мова. Без мовы няма нацыі.
Барыс Хамайда уладкаваўся за раскладным столікам, на які паставіў бел-чырвона-белы сцяжок. На шыі ў апазіцыянера быў бел-чырвона-белы шалік. Калі праз некалькі хвілінаў да помніка пад'ехала міліцэйская машына, менавіта гэтыя атрыбуты начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Кастрычніцкага раёну Александр Каліноўскі кваліфікаваў як адзнаку несанкцыянаванага пікету. Спробу переконать полицейанта ничего не дали.
Вы мне подлумачите, что я тут порушил.
Вы нарушаете статью административного кодекса 23.34. Нарушение правил проведения массовых мероприятий. Вы своими действиями привлекаете к себе внимание, что вы проводите пикет. Да вы посмотрите, сколько людей.
Так, добро, по-вашему я провожу пикет, что далее?
Далее я попрошу собраться и присесть ко мне в машину.
Сергея Каваленко забирать у милицию не стали, а Бориса Хамайду отвезли спочатку у пасторунок, а потом у суд Кастрычніцкага району. Суддзя Эльгар Мартиросян вынес апазіцыянеру папярэджанне.
Градзеншчына. Перадае Міхал Карневіч.
У Зельве сабраліся сябры БХД з Ваўкавыску, Слоніма і Баранавічаў. Актывіст БХД Юрый Качук паведаміў.
Пабылі на могілках у Ларысы Генюш, вот і пад дом, і пад помнік схадзілі вот тут.
У гасцях у Качука спадар Мікола, які ўжо 7 гадоў жыве ў Гішпаніі. Ён таксама падзяліўся сваімі ўражаннямі ад Беларусі.
Я калі ездзіў, то было крыху лепш, чым зараз. Не ў матэрыяльным плане, а ў плане духовным. Маю на ўвазе, што нек Беларусь была больш актыўнейша. Людзі нек не больш сваю думку гаварылі. Зараз не. Тихо и все серо. Я хотел вернуться уже зусім, каб тут уже остаться жить, не что тут, я не бачу ніякай перспективы.
Рэгіянальны агляд свабоды. Пражскія беларусы сабраліся на альшанскіх могілках чэшскай сталіцы, каб ускласці кветкі да магілаў прэзідэнта БНР. Сярод прысутных быў і пасол Чэхіі ў Менску Уладзімір Румыл. Святкаванне Дня волі і ў званках на свабодзе. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
25 сакавіка – дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. 92 гады таму беларусы абвясцілі пра стварэнне ўласнай дзяржавы. Да Дня волі – віншаванні слухачоў.
Віншую калектыў «Радыё Свабода» і слухачоў радыё з галоўным нашым святам – Днём волі. Жычу здароўя і плёну ў працы на карысць нашай бацькаўшчыны. З павагай! Міхалай з Валожынщыны.
Ад сябе асабіста, а таксама ад многіх людзей паважнага веку са свайго атачэння. Ад сэрца хачу павіншаваць з Днём волі, Днём бацькаўшчыны, Франика Вячорку, Зміцера Хвидрука і інших молодих людей, незаконно забраних у війська, гэтых нястомних і незломних змагаров за свободу і щастя айчыны. Менавіта такой молоді Рыгор Барадулін присвятив наступні радкі. Люблю Беларусь, то взаємна, пароль Каліновського сподіць і уздих. Калі Беларусі туремна, старається ворог даремна, примусить покорними быць молодих. Живи, Беларусь! Санцавіта лунаць муць купала вы словы ў вяках. Жыві, маладая эліта, табою свабода абжыта, ускрэснуць далоні твае на цвіках.
Віншую грамадзян Беларусі з найвялікшым святам Днём волі і наконт выбараў. Звяртаюся да тых кандыдатаў ад апазіцыі, якія збіраюцца ўдзельнічаць у гэтым фарсе, якую ўлада называе выбарамі. Хвалю я некалькі пытанняў. Першае, што апазіцыю дапускаюць да СМІ, дадуць выступіць у прямым эфіры, а не ў запісі. Другое, апазіцыі дадуць удзельнічаць пры падліку галасоў. Трэцяе, што для сустрэчы з выбаршчыкамі дадуць памяшканне ці пад дажджом. Чацвёртае, а ці то абыта Пракопавы перасталі абражаць апазіцыю? А колькі радасці вы даставіце Ярмошынай, калі яна пасля выбараў з'явіцца на БТ і скажа: «Народ за апазіцыю не галасуе». Ганна, пенсіянерка.
На пытанне адказвае адзін з старшыняў у стварэнні партыі «Беларуска-хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі.
Таксама віншую ўсіх слухачоў Радыё Свабоды з гэтым святам. 25 сакавіка – гэта святы дзень для кожнага беларуса. І дзякую падарыні за віншаванне. Па-другое, хачу сказаць, што ў фарсе «Беларуска-хрысціянская дэмакратыя» выбарчым удзельнічаць не будзе. Мы будзем удзельнічаць у змаганні. І гэта прадвыбарчая кампанія, гэта толькі адзін з наступных крокаў да гэтага змагання, якое мы вядзем усур'ёз.
У працяг тэмы выбараў яшчэ адно пытанне.
У мяне ёсць пытанне, дай ласка, растлумачце мне, чаму для адных грамадзян Беларусі маецца папярэдняе галасаванне, а чаму другія, якія выкарыстоўваюць закон Беларусі пашыраны, для іх галасаванне адбываецца толькі ў адзін дзень. Дай ласка, растлумачце мне гэта пытанне беларускага закона. Дзякуй за ўвагу. Мікола Чыгасаў, Пазоўшына, Азатаўскага раёна Гарадзенскай области.
Адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стафановіч.
Формально по закону все грамадзяне аднолькавыя правы маюць. Іншая справа, што калі казаць пра тое, што ўлады вельмі часта гэта выкарыстоўваюць.